ถ้าเราพูดถึงว่าคำว่าปฏิบัติธรรมผมบอกมันคือชีวิตจริงๆชีวิตจริงๆนี่มันพ้นจากความครอบงำแล้วผมบอกว่าการที่คนคนหนึ่งจะมีชีวิตจริงๆนี่มันยากเหลือเกินทั้งที่ชีวิตนั้นมีอยู่แล้วกับตัวเราเราจะมีชีวิตจริงๆได้ยังไงในเมื่อมนุษย์เราถูกครอบงำมาตั้งแต่เด็กจนโตตั้งแต่พ่อสอนเราคุณครูสอนเราอาจารย์สอนเราหนังสือบอกเราคัมภีร์ตำราศักดิ์สิทธิ์บอกเราเราไปสังเกตว่าไม่ว่าคำสอนจากพ่อจากอาจารย์จากตำราจากอะไรก็ตามเรายอมรับหนังสือเหล่านั้นว่ามันดีก็เพราะเราอ่านแล้วมันให้ความรู้สึกว่าถ้าเราทำตามนี้เราจะดีถูกไหมถ้าผมบอกเอามันหนังสือเล่มนึงเอาไปเป็นโจรเราก็ไม่เอาใช่ไหมเพราะมันไม่ดีนะเพราะนั้นสิ่งต่างที่เรารับมาในโลกนี้ทั้งหมดที่เรารับมาแต่เด็กจนโตคือความครอบงำที่ใหญ่ที่สุดเพราะบรรยากาศของมันทั้งหมดเชิญชวนให้เราตัดสินตัวเองว่าตอนนี้เรายังไม่ดีและเราควรจะดีกว่านี้และมีอีกที่หนึ่งที่เราควรจะเป็นที่ดีที่สุดที่นั้นไม่ว่าคนพูดคนนั้นจะอยู่มาตรฐานไหนคนในโลกก็มีมาตรฐานหนึ่งพระก็มีมาตรฐานหนึ่งอาจารย์อาจจะมีอีกมาตรฐานหนึ่งอะไรก็ได้มาตรฐานเยอะแล้วแต่คนคนนั้นจะบอกเราแล้วแต่เราจะเชื่อแต่ทั้งหมดอยู่ในโครงสร้างนั้นโครงสร้างของการหนีจากที่นี่เพื่อจะไปที่นั่นและนี่คือสิ่งที่เราทำกันแต่ผมบอกว่าการปฏิบัติธรรมแท้จริงคือการรู้จักตัวเองแค่นั้นการพยายามหนีจากที่นี่ไปที่นู่นหรือพัฒนาตัวเองให้ดีกว่านี้เป็นเรื่องยากไหมก็ยากเหมือนกันคนเราก็ทำไม่ค่อยได้หรอกทำได้บ้างทำไม่ได้บ้างทำได้ระดับหนึ่งไม่เหมือนที่เขาบอกเอาไว้แต่มันก็ยังง่ายกว่าการรู้จักตัวเองทำไมผมบอกว่ามันง่ายกว่าการรู้จักตัวเองเพราะว่าการปฏิบัติธรรมที่เรารับมาแล้วเราก็มีความหวังในใจว่าวันหนึ่งเราจะดีกว่านี้ความเคลือบแฝงของมันคือความสุขการจะได้รับสิ่งที่ดีงามเหมือนใครๆก็อยากเห็นของสวยงามใครๆก็อยากให้ตัวเองดีกว่านี้มันเป็นบรรยากาศที่ดีที่น่าทำมันให้กำลังใจในการทำมากแต่การรู้จักตัวเองเจอแต่ของที่ไม่อยากเจอแล้วคิดไม่ออกว่ารู้จักตัวเองแล้วเราจะได้อะไรแล้วไงรู้ว่าเป็นคนมีโทสะเยอะรู้แล้วไงผมต้องการวิธีแก้ให้ผมไม่มีโทสะช่วยบอกผมหน่อยผมไม่ได้ต้องการรู้ว่าผมมีโทสะอยู่แล้วถูกไหมมนุษย์เราคิดว่าตัวเองเรารู้แล้วว่าตัวเองเป็นคนยังไงตัวเองเป็นยังไงเราคิดว่าเรารู้จักตัวเองแล้วถ้าอาจารย์คนหนึ่งบอกแล้วว่าแค่รู้จักตัวเองว่ามีโทสะอยู่กับมันเฉยๆรู้จักมันจริงๆว่าโทสะคืออะไรแล้วก็ไม่ได้อะไรไม่มีสัญญาว่าโทสะจะหายไปในชีวิตไม่มีใครทำถูกไหมทุกคนบอกก่อนว่าทำแล้วได้อะไรทำแล้วได้อะไรผมบอกทำแล้วไม่ได้อะไรผมพูดว่ารู้จักตัวเองเนี่ยมันไม่ได้อะไรเรารู้สึกได้จริงไหมว่ามันไม่ได้อะไรจริงคิดไม่ออกเลยว่ามันจะได้อะไรมันไม่ได้จริงแต่การปฏิบัติที่เราเรียนปฏิบัติไปเถอะไม่ได้อะไรหรอกแต่ใช่ไหมลึกๆวันหนึ่งเราจะบรรลุธรรมนะทำตามมาพระอาจารย์นี่แหละหลวงพ่อนี่แหละเดี๋ยวจะวันหนึ่งมันก็คงถึงนั่นแหละแต่ไม่ได้เป็นอะไรนะ ม่ได้เป็นพระอรหันต์ไม่ได้เป็นพระอรหันต์เราแยกไม่ออกนะผมบอกเราแยกไม่ออกเพราะจริงๆแล้วปากนะพูดว่าไม่ได้อะไรไม่เป็นอะไรแต่บรรยากาศที่เคลือบทั้งหมดนั้นก็คือเรารอวันหนึ่งว่าเราจะเป็นอะไรนะแต่ผมบอกว่ารู้จักตัวเองไม่ได้อะไรคิดตามว่าไม่ได้อะไรจริงๆเราจะไม่ใช่กลายเป็นผู้วิเศษเพิ่มขึ้นเราไม่สามารถจะกลายเป็นใครที่จะเป็นใครสักคนหนึ่งและมนุษย์เราอยากจะได้ปัญญาอยากจะมีปัญญาเราพยายามทำหลายอย่างที่เป็นการที่เรียกว่าการปฏิบัติธรรมในระบบระเบียบต่างๆที่เราเรียนโดยที่เราไม่รู้เลยว่าแท้จริงปัญญานั้นเกิดขึ้นจากการรู้จักตัวเองและการรู้จักตัวเองไม่ได้อยู่ภายใต้ระบบระเบียบอะไรทั้งนั้นการรู้จักตัวเองต้องการแค่อย่างเดียวความใส่ใจต่อตัวเองอย่างสูงสุดว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นคืออะไรใส่ใจต่ออิทธิพลต่างๆของคำพูดของคนอื่นว่ามันให้อิทธิพลต่อเรายังไงเราถูกผลักไปทางโน้นทีทางนี้ทีได้ยังไงนะเหมือนที่ผมพูดมาตลอดว่าไม่มีอะไรจะผลักเราได้ถ้าเราไม่เอาดีเราถูกผลักเพราะเราตัดสินเสร็จไม่ดีเราจะเอาดีการรู้จักตัวเองคือการเห็นขบวนการผลักดันทั้งหมดนี้แต่มันเป็นเรื่องที่เหนื่อยการรู้จักตัวเองนี่มันเหนื่อยบอกเอ้ยงั้นไม่ต้องเชื่อคำสอนเฮ้ยงั้นเราเชื่อตัวเองเฮ้ยมันก็ไม่ใช่นี่วะเราจะเชื่ออะไรดีวะเอาไม่ต้องเชื่ออะไรเลยไม่ต้องเชื่ออะไรนี่มันเชื่อเปล่าวะเพราะฉะนั้นมันใช้พลังงานความใส่ใจต่อชีวิตมากที่จะหลุดพ้นออกจากความลวงหลอกทั้งหมดที่กำลังเกิดขึ้นในชีวิตและชีวิตที่แท้จริงที่ผมบอกการที่คนคนหนึ่งมีความสามารถจะมีชีวิตจริงๆได้จะเริ่มผลิบานออกมาจะเริ่มเปิดเผยออกมาแล้วเราจะเริ่มแยกออกระหว่างชีวิตที่เป็นจริงกับชีวิตที่อยู่ภายใต้ความครอบงำทั้งหมดที่ผมพูดมาตั้งแต่เราเกิดจนถึงอายุเท่านี้แต่ถ้าชีวิตที่เป็นจริงนี้ไม่เคยโผล่ออกมาเลยเราจะอยู่ในนั้นตลอดไปแล้วเราก็นึกว่ามันจริงเพราะชีวิตที่เป็นจริงคือจุดเริ่มต้นของปัญญาของการมีปัญญาที่แท้จริงการรู้จักตัวเองคือความสามารถในการเป็นคนดีที่แท้จริงคนดีไม่ใช่อยู่ตรงข้ามกับคนไม่ดีนั่นเป็นคนดีในโลกแต่ความดีที่แท้จริงเกิดขึ้นจากคนคนหนึ่งรู้จักตัวเองอย่างถ่องแท้ความดีถึงจะเกิดขึ้นความดีนี้เกิดขึ้นจากอริยสัจ4จากการรู้จักตัวเองแต่คนดีในโลกเกิดขึ้นจากเกลียดไอ้คนนั้นมันไม่ดีเกิดขึ้นจากการตัดสินไอ้นั่นมันไม่ดีฉันจะไม่เป็นแบบนั้นงั้นฉันเป็นคนดีคนดีที่เกิดขึ้นจากคนไม่ดีก็คือคนไม่ดีเหมือนกันพอๆกันเพราะนั้นไม่มีใครสอนเราในเชิงของแม้กระทั่งการเป็นคนดีที่แท้จริงนั้นที่มาของมันคืออะไรเกิดขึ้นจากที่ไหนดีของเราอยู่ตรงข้ามกับไม่ดีเสมอแท้จริงมันคือสิ่งเดียวกันและไม่เคยให้ความดีนั้นผลิบานขึ้นมาจากการรู้จักชีวิตที่แท้จริงนี้ว่ามันคืออะไรนั่นแหละไม่มีใครสอนคนเราไม่เคยเห็นว่าของสองข้างเท่ากันได้ยังไง แน่นอนของสองข้างมีความหมายของมันอันนี้เป็นความหลงอันนี้เป็นความรู้ถ้าเราให้ความหมายกับมันมันก็มีดีกับไม่ดีคุณภาพไม่เหมือนกันแต่เราไม่เข้าใจชีวิตที่มันเป็นจริงคือถ้าพูดผมพูดว่ามันไม่ตัดสินเรารู้ว่ามันเป็นยังไงนะคุณภาพมันเป็นยังไงแต่คำว่าไม่ตัดสินของผมก็คือว่ามุมมองในการเห็นทัศนะในการเห็นมันเราเห็นมันในเชิงของเหตุปัจจัยเป็นเหตุปัจจัยเหมือนกันเพราะที่ผมบอกจุดเริ่มต้นของความมีปัญญาคือการที่มนุษย์คนหนึ่งเริ่มรู้จักตัวเองเริ่มต้นสังเกตแบบนี้ก็ได้มนุษย์เราที่ผมบอกชีวิตทำอยู่แค่อย่างเดียวคือทำตามใจตัวเองพูดง่ายๆแค่นี้จะทางบวกหรือทางลบเราก็ทำตามใจตัวเองนี่แหละจะทางตามใจหรือจะหักห้ามกูก็ทำตามใจตัวเองนี่แหละเอ้ยนิสัยนี้ไม่ดีไม่ทำละนี่ก็ตามใจตัวเองเหมือนกันเฮ้ยนิสัยนี้ดีใครๆก็ชื่นชมกูก็ทำเอ้ยทำแบบนี้เป็นเหตุเป็นพละปัจจัยจะทำให้บรรลุธรรมในอนาคตอ้าวทำเข้าใจไหมชีวิตของเรามีแต่ทำตามใจตัวเองตามความเชื่อตัวเองไม่ว่าสิ่งนั้นจะนำไปสู่สิ่งที่ดีเลิศประเสริฐสีเรียกว่าหลุดพ้นก็ได้หรือไม่ดีก็หัวใจเดียวกันเริ่มต้นอย่างนี้เราไปดูจริงๆว่าเฮ้ยตั้งแต่เกิดมานี่เราเคยรู้จักตัวเองไหมหรือจริงๆเราทำตามใจตัวเองตลอดเวลาไม่ว่าสิ่งนั้นจะเรียกการไปเที่ยวหรือการปฏิบัติธรรมหรือการเข้าวัดทั้งหมดคือทำตามใจตัวเองไม่มีอันไหนเลยที่เรารู้จักตัวเองนั่งสมาธิเฮ้ยอันนี้ได้ฌานยังวะเฮ้ยอันนี้คณิกะสมาธิหรืออุปจาระหรืออัปปนาอันนี้เห็นถูกยังอันนี้เห็นไตรลักษณ์ยังผมถามว่าตรงไหนคือการรู้จักตัวเองไม่มีผมบอกกันไม่มีใครปฏิบัติธรรมไม่มีใครรู้จักทุกข์นี่ชีวิตนี้เป็นทุกข์ตัวเองนี่แหละเป็นทุกข์ไม่มีใครรู้จักตัวเองผมถามว่านักปฏิบัติธรรมเราเข้ามาในวัดปฏิบัติธรรมกันทำไมอยากพ้นทุกข์เข้าใจไหมอยากพ้นทุกข์เราไม่ได้อยากรู้จักทุกข์นะเราอยากพ้นทุกข์ที่ผมบอกพูดภาษาไทยง่ายๆเราไม่อยากรู้จักตัวเองไม่มีใครรู้จักตัวเองมีแต่ถามว่าทำยังไงจะดีกว่านี้อันนี้จะเจริญยังอันนี้ดียังอันนี้หนูขั้นไหนแล้วมันเราลองไปวิจัยตัวเองทุกคนนะจริงๆไอ้ที่เราดำเนินชีวิตทั้งหมดไม่ว่าไปในทางไหนสาขาไหนที่เราเลือกจะทำเราเคยรู้จักตัวเองไหมการรู้จักตัวเองเนี่ยไม่มี achievement ไม่มีประสบความสำเร็จแต่สิ่งที่เราทำทั้งหมดที่เราเลือกจะทำเราไปวัดนี้ไปหาครูบาอาจารย์นี้ไปนี่แต่เรามีความหวังเสมอว่าเราจะได้อะไรแค่เราคิดแค่นี้ทั้งหมดนี้ก็ไม่ใช่การรู้จักตัวเองแล้วเราอยู่ในรูมนี้ตลอดชีวิตมนุษย์ทุกคนอยู่ในรูมนี้ตลอดชีวิตไม่มีใครจะบอกเราทำไมอย่างที่ผมบอกว่าการรู้จักตัวเองนี่ต้องทำเองและแถมไม่ได้อะไรด้วยไม่ได้รับความประสบความสำเร็จอะไร